Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Bog se javi. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Gubitak vida još u inkubatoru Slobodana Brkića nije omeo da danas kao zreo čovjek govori 10 jezika, obiđe čitav svijet, bavi se sajber bezbjednošću i bude na svoj vrstan način pravoslavni misionar. Tanja Veselinović je kasnije izgubila vid, već je bila u braku. Kaže da joj je to veoma teško palo i da je dugo to krila od svoje djece i muža. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Pod prozor tvoj i stanem sam
U najavi emisiji, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da ćemo večeras govoriti o dvoje zaista zanimljivih ljudi iz Srbije. Gubitak vida još u inkubatoru Slobodana Brkića nije omeo da danas, kao čovjek sa 34 godine, govori 10 jezika, obiđe svijet, bavi se sajber bezbjednošću i bude na svoj vrstan način pravoslavni misionar. Poslušajmo prilog koji smo preuzeli od kolega sa televizije Tanjug.
Iako je greškom lekara izgubio vid još dok je bio u inkubatoru zajedno sa svojim sestrama Verom i Nadom, Slobodana Brkića to nije omelo da postigne mnogo toga u životu. On danas govori 10 jezika, proputovao je čitav svet, bavi se sajber bezbednošću. Odnedavno je rešio i da iz grada ode i živi na selu.
Da, Slobodan je zaljubljenik u jezike i kaže da obožava da proučava različite kulture. Tako je, kao što kaže, kao od šale naučio perfektno da govori engleski, italijanski, japanski, francuski, latinski, portugalski, starogrčki, moderni grčki i aramejski jezik.
I španski, naravno.
Slobodan je i gost emisije Tačka razna. Slobodane...
I evo, Slobodan nam dodaje, kaže i španski, to smo izostavili.
I španski, dakle...
Dobrodošao, Slobodane.
Dobrodošao.
Bolje vas našao. Vama kao i vašim gledalacima, mir Boži i Hristo se rodi.
Vajstina se rodi. Ti si jednom prilikom izjavio da gubitak vida zapravo smatraš svojom prednošću i da si izgubio jedno čulo, ali si međutim dobio mnogo više. Je li tako?
Upravo tako.
Hoćeš da nam kažeš na šta si tačno mislio kada kažeš da si dobio mnogo više? Mi naravno svi pretpostavljamo, ali želimo da čujemo od tebe. Šta to tačno znači?
Znate kako, pre svega čovjek koji ostane bez jednog čula, ako naravno radi na ovim drugim čulima, ako ne ostavi da mu ti talenti, ako ih ima, propadnu ili ne uđe ono što se zove lenjitis, onda svakako može ta druga čula mnogo bolje i više da izgradi. Jedno od toga je što ljudi koji vide uglavnom nemaju, nažalost to sam primetio, a što mnogi slepi, hteli ne hteli, moraju da imaju, to je ono što se zove moć fokusa. Jer ja kad nešto radim, ja se fokusiram isključivo na to što radim, na to što govorim, na to što mislim, nebitno. A to je kod mene takozvano sveto trojstvo. Ono što mislim, to kažem, a ono što govorim, to se trudim i da radim. Jer ako samo govorimo, a ne radimo, ne stojimo iza toga što govorimo, onda bolje da to ne govorimo. Što se tiče ovih drugih stvari, naravno da je sluh mnogo istančaniji i da mi je to pomoglo da naučim i španski, i italijanski, ove druge jezike za vrlo kratko vreme. Nekad učeći po nekoliko hiljada reči dnevno. Zato što jednostavno
to smo htjeli da nam ispričaš.
To smo htjeli da ispričamo, da.
Koliko? Između 5 i 6 hiljada reči, je li tako?
Pa da, desi se. Nekad i 2,5, 3, nekad 1,5, nekad 7. Mislim, ne licitiram. Ja ne volim da se bavim brojkama, ali jednostavno dešavalo mi se da po nekoliko hiljada reči naučim dnevno u jednom cugu ili ne znam, uspio sam neki 950 govora da naučim na pamet, što ne znam, raznih državnika, istorijskih ličnosti i tako dalje.
I kada si shvatio uopšte da ti tako malo vremena treba da naučiš mnogo toga?
Pa kad sam imao možda 3-4 godine.
Već tada?
Zato što nam je majka čitala epske narodne junačke pesme i normalno našu poeziju, recimo Čika Jovu Zmaja, smo znali na pamet sa prvih nekoliko godina života.
Danas pretpostavljam da i dalje pamtiš.
Naravno, radi se na tome. Ono što, ako se na nečemu ne radi, onda to može, kako ljudi kažu, da zakrže i da nestane.
Da se brzo
zaborave. Evo, ako se vratimo nekoliko dana unazad, dok su drugi ljudi uglavnom odmarali tokom praznika, ti si bio dosta aktivan, posjećivao si liturgije, širio pravoslavlje, stigao si negdje da braniš sisteme od hakerskih napada.
Naravno.
Kako to izgleda u praksi?
To izgleda filmski, recimo. Mislim, za meni lično izgleda potpuno normalno. Drugim ljudima deluje filmski, a meni deluje potpuno...
A šta tačno radiš? Kada kažemo da se baviš sajber bezbednošću, šta tačno radiš?
To je odbrana sistema od hakerskih napada, programiranje baze podataka pri FBI-u, a u slobodno vreme pomažem i drugim ljudima, sređujem im računare, dizanje sistema i tako dalje. I normalno to kombinujem sa ovim jezicima, ali to mi je čisto, kako ono kažu, to je posao koji je po učinku, tako reći. Znači, tu nema sad, ljudi tu misle nekad da je to neka, ne znam, nije kao filmska priča i tako dalje, ali to je posao kao i svaki drugi, samo što, naravno, može da se da se dobije određena sredstva za to, honorarno, je li tako, ali može ako se pogreši da se plati i ogromna novčana kazna, jer tam ne postoji, nema dozvole za greškama. A onda to kombinujem i sa jezicima i pomažem ljudima, držim časove jezika, časove normalno računara, sređivanje sistema, često i časove klavira, pošto se bavim i završio sam srednju muzičku školu, sviram klavir i komponujem. A sve to što sam sad nabrojao, to je sve, to su samo alati u službi mog glavnog i jedinog poziva, to je pravoslavno misionarenje i širenje reči ljubavi Hristove.
Ja moram da se vratim malo unazad. Meni je bilo jako interesantno kada sam pročitala među svim ovim jezicima koje ti govoriš, aramejski.
Jeste, da.
Gde se tu rodila ljubav?
Pa to je jezik koji je govorio naš mogomladenac i vaskrsli Gospod Isus Hristos. I to su neki jezici koji ili se ne govore ili ih veliki mali broj ljudi govori, da kažem. Znači, retko mogu da se nađu. Ima u nekim delovima Sirije, na primjer, gdje se govori, a mnogo toga ne može da se nađe i to je izazov.
Kako si učio?
Pa prvo preko interneta, onda sam morao da stupim u kontakt s tim nekim ljudima koji to govore, jer kod mene, kako ja učim jezike, pre svega prvo slušam MP3 ili audio lekcije kako bih izgradio vokabular, onda drugi korak je razgovaram sa ljudima kako bih vežbao taj vokabular. E onda ako mislim da ih sve dovoljno razumijem, onda prelazim na korak broj 3, to je gledanje filmova, televizije, vesti i tako dalje na tom jeziku, slušanje muzike. E ako i to sve razumijem šta oni govore, onda sam zaista savladao taj jezik i tek onda četvrti, posljednji korak, pisanje, čitanje i teoretski ostaci gramatike.
I kada kažemo...
Ovako deluje dosta lako.
Pa, kad se kaže, deluje, ali kad se radi na tome, da.
Uopšte, da, kad se pristupi, da. Da.
Koliko ti je zapravo važno, pravoslavlje govori, negdje činjenica da je zbog tebe mnogo ljudi preuzelo ovu veru?
Pa dobro, nije mnogo, 9.500 otprilike, a od toga sam preko 2.000 lično bio sam inkum na krštenju.
Hoćeš da nam ispričaš? Kako uopšte dođe do toga?
Ne bih ja rekao da su oni to uradili zbog mene, ja sam čisto bio samo običan kabal provodnik i Hristov vitez. Pa, spontano, nije tu ništa sad, ja nikome ne volim ništa da namećem i da nekog na bilo šta primoravam. Znači, neki ljudi misle da je to sad neko, ne znam, primoravanje i tako da ja poštujem svačije mišljenje, svačije verovanje ili neverovanje čak, pošto imaju onih ljudi kažu, ne, hvala Bogu, ja sam ateista. Rekao, čekaj, kako hvala Bogu, ja sam ateista, zašto ne reče?
Ne, malo drugi.
Paradoks.
Kao, pa to je uzeti, zašto ne kažeš hvala dolaru ili hvala nauci ili hvala milom meni, a ne hvala Bogu. Pa to je uzeti, sam rekao, ne, ti si ipak moj ili sadašnji ili barem budući brat u Hristu. Kaže, Bože, sačuvaj.
To reči isto ateista, da.
Isto, tako da, a kako to ide? Pa jednostavno, recimo, na primjer, Japance učim, na primjer, engleski i sad... Kažem, spontano, što bi rekao starac Tadej, kakve si ti misli, takav ti život, kaže, ko je taj Tadej, rekao, pa, to je čovjek iz inostranstva, ne poznaješ ga ti, ali mogu da te upoznam s njim, kaže, ali možda mu poznaš, kao, fizički ne mogu, nije među živima, ali mogu preko knjiga, i onda mu iskucam u Wordu i pošaljem mu, i onda mu kaže, ovo je divno, ima još nekih takvih čika kao taj Tadej, rekao, ima kako hoćeš, ti vladika Nikolaj Velimirović i td. I onda malo po malo i odluči da se krsti i onda ako jedna je dolazila gospođa, sad je 20. jula napunila 97 godina, dolazila je već dva puta u Srbiju, ja sam je bio, pomogao sam je da se krsti, da priđe pravoslavlju i ona je prezadovoljna i sad hoće opet da dođe, a očekujem jednog mog mlađeg japanskog kolegu koji sad trenutno ima 117 godina. On je 20. decembra napunio 117, ja 21. 35. Tako da, kaže on, kako si ti od mene stariji? Pa rekao, ja sam rođen star, mladost mi je teško pala. Tako da.
I šta kažu oni kada prvi put se susretnu sa svim našim, da kažemo, velikim imenima?
Oni
imenima
koji oduševljeni su ispisani. Oduševljeni su ljudi. Čak je nekad istini za volju i ironijom života reći, lakše sa tim ljudima razgovarati i komunicirati o recimo pravoslavlju nego s nekim našim ljudima koji su rođeni i kršteni i pravoslavni su i slave slavu, ali to je ono na nekom više deklarativno tradicijalno.
Da, kao nivo podrazumevanja.
Pa rekao, dobro, ok, ako slaviš, ok, koja slava? Sveti Nikola, ako, da, i moja slava, a kad je Sveti Nikola živao? Kaže, pa pre jedno možda stotina godina. Rekao, gde? Kaže, u Beogradu. Eto, toliko o tome.
Da li je tačno da nekada ne spavaš i po 3-4 dana i zbog čega?
Pa omakne mi se, da, desi se. Zbog čega? Pa ja sve što radim volim da pomažem ljudima, da doprinosim ljudskom rodu, znači čovečanstvu, pre svega narodu srpskom i da služim Hristu. A najbolje se služi Hristu tako što jedni služimo drugima, umjesto da jedni drugi ogovaramo, osuđujemo, napadamo, šaljemo neke negativne komentare, negativne vibracije, bolje da jedni s drugima budemo u molitvi, da se fokusiramo na ono što nam je zajedničko i što imamo, ne na ono što nemamo ili što bismo mogli imati ili šta on ima što ja nemam i obrnuto. Svako je bolji, ja sam možda bolji u IT od nekoga, on je bolji od mene u, recimo, ja ne mogu da vozim avion, na primjer. Doduše, ja ne bih ni hteo ovaj. Tako da, to je nešto što je najbitnije, da budemo jedno u Hristu i da budemo jedni s drugima podrška i pomoć na svaki mogući način.
I čini se da u današnje vreme to možda i najpotrebnije, nekako na globalnom nivou, kada pričamo o celom svetu, to zajedništvo koje bismo morali svi da gajimo i da čuvamo je sad izrazito važno.
To jeste problem, zato što, da, u potpunosti se slažem, ali problem u tome što mi smo nikad povezaniji, a nikad udaljeniji. Ove instant komunikacije Gospod nam je dao na korist da nam bude, a ne da ih koristimo, da mi služimo tehnologiji. Tehnologija treba da služi nama, a ne da je zloupotrebljavamo i da nam to pređe u neku vrstu zavisnosti, bude kao droga, kao neka negativna stvar, znači kao i nuklearna energija, to može se koristi u dobrobitne svrhe, a može i u ratne svrhe. Tako da te empatije i sabornosti zajedništva je mnogo manje nego što je bilo, a trebalo bi da je bude mnogo više. I zato uvijek kažem, treba da se fokusiramo na dobru stranu medalje svačega, da ne kukamo, da ne gubimo vremena neke međusobne ideološke, verske, političke, bilo kakve nacionalne razmirice, nego da vidimo šta taj moj brat ili prijatelj ili neprijatelj, nebitno, šta to on ima, nešto ja nemam, nego što bi mogli da se složimo oko toga i da zajedno izgradimo neku bolju budućnost i neko bolje sutra.
I ovo zvuči jako dobro. Nedavno si odlučio da se preseliš i na selo, zbog čega?
Pa, zapravo ne da se preselim, nego da se vratim. Ja sam inače rodom iz jednog sela Glušci, to je jedno mesto kod Bogatića u Mačvi, znači okolina Šapca. Mm-hmm. I ja sam jedan od onih koji se ne stide svojih korena i svog porekla. Znači, ponosim se, iako sam rođen 89. u Beogradu, normalno, morao sam negdje da se rodim. Mogao sam se roditi u avionu ili na zvezdama.
Da, to definitivno nije nešto što nas određuje.
Tako je, naravno, ali ja se svojom pripadnošću ponosim, ne stidim se toga i živao sam u studentskom domu, pošto sam absolvent na Fakultetu političkih nauka. I kad sam ostao bez tog doma, onda sam rekao, zašto bih ja plaćao neku kiriju negde, još pogotovo ako nemam sredstava za to plaćanje, zašto se ne bih vratio svom ognjištu, svojoj dedovini i ako je već nešto potrebno da uložim u svoju kuću, a ne u tuđe kuće. I svakako, normalno, grad ima svoje prednosti. Ima i taksi, i ne znam, dostavu i tako dalje, pogotovo za slepo lice na selu je mnogo teže. Ako se gleda se neke tehničke strane.
To sam htjela da te pitam, gdje je lakše živjeti?
Zavisi šta čovjek hoće i šta očekuje, od koga i od čega. Znači, grad ima svoje prednosti, selo ima druge prednosti. Naprimjer, onaj ko živi u stanu, ja sad hoću da sviram, na primjer, u 4 ujutro. Ne može.
Malo
uznemiravam ovaj kućni red, uznemiravam komšije. Onda mogu da čujem, ne znam, šta ko govori u susednom WC-u ili nebitno. A ako sam u svojoj kući na svom selu, imam taj mir koji mi niko ne može podariti u gradu. Naravno, grad ima druge prednosti. Ja inače pevam u horu crkve Svetog Marka, vrlo često sam i u Arhangela Gavrila i Svetog Vasilja Ostroškog na Bežanjskoj kosi i u drugim crkvama. Ali hvala Bogu i moje selo ima crkvu svetih apostola Petra i Pavla, gde otac Mile, kako kažu, napravio bum, znači uradio nešto što mnogi nisu i u gradovima. Tako da svugde može da se nađe Hrist ako čovjek hoće da ga nađe. I ono što niko ne bi trebao i ne bi smeo da nam otme, to je taj prvo mir koji treba da izgradimo sa samim sobom, a onda ćemo moći da ga gradimo i sa drugima.
Apsolutno. Šta bi negde savjetovao osobama sa nekom vrstom hendikepa? Kako da se fokusiraju pre svega na one dobre strane, a ne na loše?
Ovako, pre svega, ja sebe, ja jesam osoba sa hendikepom, invaliditetom, kako god, ali sad to ljudi moderno kažu, kaže osoba sa posebnim potrebama. Kakvim posebnim potrebama? Ja jedem jedva jednom dnevno, moje potrebe su minorne faktički. Ja sebe smatram pre svega osobom sa, kako je rekao patrijarh Pavle, sa posebnim blagoslovom. Tako da ti, svi oni koji imaju bilo kakav hendikep, oni svakako imaju i neke posebne blagoslove. I šta da im poručim? Da te blagoslove treba da pronađu ako ih već nisu pronašli, a ako jesu da rade na tim blagoslovima, da se fokusiraju, jer u svima nama ima i dobrog i onog drugog. Mi treba da radimo na osnaženju tog dobrog i ako je moguće uništavanju ili barem umanjivanju i kontrolisanju onog drugog što ne valja, da ne kažem od strane Nepomjanika, a u svakom slučaju uvek može čovjek da se fokusira na nešto dobro samo ako hoće. Ja sad mogu da kažem, evo danas pada kiša, na primjer, ja sad mogu da kažem katastrofa, smak svijeta, pada kiša, ne sija sunce, nije toplo. A opet onda mu kažem, čekaj, pa dobro, ajde, pada kiša, ali super je, nije da, oluja, nije mi? Poplava, nije ne znam, nije snijeg. Tako da uvek može bolje, ali uvek može i gore. Tako da treba da budemo svjesni situacije, znači da ne živimo u nekoj utopiji, nego da znamo ko smo, šta smo, kakve su nam mogućnosti i nemogućnosti, da sebe ni ne podcenjujemo, ni ne precenjujemo, a s druge strane, znači da budemo zadovoljni sa onim što imamo, da ne kukamo nad onim što nemamo i što bismo mogli imati, ali da težimo ka napretku.
Ti si mnogo putovao, zanima nas šta je to na tebe ostavilo, koja zemlja je na tebe ostavila možda najjači utisak? Da li je tačna informacija da Japan i japanska kultura su kod tebe imaju posebno mjesto?
Tako je. Dosta sam boravio i u Americi, bio sam i u Kanadi i u nekim drugim, da kažem, zemljama. A što se Japana tiče, da, njihova kultura je na mene ostavila i ostavlja najviše utiska, jer ja imam dosta sličnosti, iako nisam... Mene kaže, ti si, kaže, beli Japanac. Reku, kako beli Japanac? Kaže, pa govoriš kao da si iz Tokija. Pa reku, zato što si ti iz Tokija. Kaže, a kad su tvoji prešli iz Japana u Srbiju? Reku, nikad nisam bio u Japanu pre toga, ni ja, ni moji. Kao, pa nemoguće. Reku, moguće. Ali imamo dosta sličnosti. Ja recimo imam tu japansku disciplinu koja u Srbiji baš nije blagonaklona, se ne gleda na nju, a to je ono, nema kašnjenja, znači ako se kaže 3 popodne, mora bude 3 popodne, a ne pola 4 ili 4. Ja kad sam njima rekao za takozvanih akademskih 15 minuta, oni mene ljudi gledaju koji ste vi normalni, kakvih akademskih 15 minuta. On kao, nema autobusa, voz, kasni minut. To je tragedija ako voz za kasni minut. Ako mi čovjek dođe na čas 4 sekundi kasnije, on se meni 5 minuta izvinjava i moli me za oproštaj. Reku, u redu, ne moramo baš sad idemo u krajnost. Nećeš morati da izvršavaš harakiri i sepuku, tako da u redu je. Ali dopada mi se kod njih ta disciplina, dopada mi se ta odgovornost, to što znaju šta hoće i što znaju šta neće i da nema pa lako ćemo, pa vidjet ćemo, pa gledat ćemo. Ako sam nešto krenuo, idem do kraja. I ono što je dobra stvar kod njih, iako su, da kažem, blago westernizovani, mislim, pokušavali su da ih westernizuju već od Drugog svjetskog rata, ali i to tako deluje da su oni kao westernizovani, ali kad se malo dublje zagrebe u njihov duh, to je ostalo isto tako.
Da, to je ta suština
tako.
Koja ne može ni da se promeni.
To je ta suština i zato uvek kažem, najviše ovim svima sarađujem, jer znam da uvek ono što kažu da će to i da ispune i da će ozbiljno da shvate ono što im govorim. Neće biti, pa dobro, ajde nekako, ovako ili onako.
Ja.
Zbog tih nekih poslova, između ostalo, kojim se baviš u Americi, si, ako se ne varam, boravio nekoliko puta?
Pa da, ja sam u Americi pre svega boravio zbog toga što smo, kažem, kao greškom lekara, od nas troje dvoje ostali bez vida i onda smo imali te prve operacije u Bostonu. Ja sam operisao taj japanski doktor Tatsuhiro, evo opet Japanac. Znači, tad smo imali 17 mjeseci, tad ja nisam znao ni za njihovu kulturu, ni za bilo šta, ali gle simbolike. Pa smo onda često išli tamo i na neke korekcije, intervencije, kontrole i tako dalje. Naravno, kasnije smo počeli se bavimo i duhovnom izvornom muzikom i to se može naći, ako se ukuca Trojke Brkić, može se naći moj YouTube kanal gdje postoje ti neki naši koncerti, mogu se naći ta moja predavanja, gostovanja, koncerti sestara i mene. Da, što se tiče posla isto, ali taj posao je online, tako da ja mogu da budem fizički gdje god hoću, mogu da budem, mislim, hipotetički i na mjesecu ako tamo ima internet konekcije, nije problem.
Da, ali ipak ste svi sada tu, tako da to je ono što je...
Mi smo sad tu i ja kažem, čovjek svuda pođe i svoje kući dođe, čovjek treba da proputuje, da pogleda kako je to... kako to neki drugi rade, ali uvijek treba da se vrati svojim korenima, da ureduje. Ja volim da prihvatim iz drugih kultura ono što meni odgovara, ali čovjek ako ne poštuje sebe i svoju kulturu, prvo ne može poštovati ni druge, a drugo drugi ga neće poštovati.
Tako je. Kakvi su planovi za godinu pred nama?
Kako ono kažu, čovjek snuje, a Bog odlučuje. Što se mene tiče, planovi su generalno slični kao i uvek. Pomaganje ljudima, širenje pravoslavlja, doprinos čovečanstvu, nove klavirske kompozicije, možda i novi jezici. Vidjet ćemo u svakom slučaju.
Koji bi jezik sada bio sljedeći?
To ne zavisi od mene. To zavisi od ja kako učim jezike. Učim tako što me, ako ima više ljudi koji me zovu iz te države i potrebna im je recimo moja pomoć u engleskom, na primjer kad je bio španski, kad je mnogo Meksikanaca i Španaca i ovih drugih latino kažem ljudi počeo da me zove, onda sam naučio španski. E tako isto i svi drugi jezici, znači ako me zovu ljudi
iste... Prosto se nametne, život nametne, evo sad bi mogli to.
Sad bi recimo mogli ovo, da.
Tako je. Jednostavno treba čovjek da bude spontan, treba da planira koliko je do njega, ali svi smo mi samo obični smrtnici i ne treba previše da se uzdamo. Mi ne znamo šta će biti sutra. Evo, imali smo prilike da vidimo koliko je sad u posljednjih nekoliko dana preminulo i poznatih ličnosti ovdje koji nisu imali nešto mnogo godina, ali jednostavno čovjek treba da živi svaki dan kao da mu je posljednji, ali ne sa one negativne strane, ja sutra ću da umrem i tako dalje, nego da ne odlaže ono što može da uradi danas, da odlaže za sutra, da ne ostavlja svojim potomcima nerazjašnjene i neraščišćene račune i bilo kakve ne samo financijske nego i ostale dugove, da uradi sve ono što može, a normalno da živi svaki dan kao da mu je posljednji, ali da se nada boljem sutra koje naravno mi ne znamo da li ćemo dočekati, iako ga dočekamo da se uvijek zahvalimo Gospodu što nam je poklonio jedan novi dan života gdje možemo da koristimo jedni drugima.
Upravo to, i kad kažeš ono što možeš danas ne ostavljaj za sutra, je nešto bilo čime smo se i nas dvoje rukovodili kada smo planirali i tvoje gostovanje, želili smo da to bude što pre, a ne da ostavljamo za neko od narednih nedelja, tako da
mnogo hvala što si bio naš gost, definitivno sve poruke koje si danas poslao su važne, velike i prosto ta inspiracija koju ti uneseš, doneseš, mora da motiviše i druge. Ja verujem da će motivisati i drugi.
Samo onaj ko ima problem sa samim sobom neće biti motivisan, ali kažem, hvala vama što ste me pozvali, hvala vašim gledaocima, želim im sve najbolje u ovoj novoj 2025. godini i još jedan put mir Božji i Hristos se rodi.
Kada je otišla, hodam gradom bez cilja, bez sigurnih koraka. Od kada je otišla, moje oči su dobile boju pločnika. Ljudi svašta govore, al ne čujem ni glas. Između snova i jave u mom životu sve je veći jaj, jer svaki dan je prava kad je nema, u mnoštvu ljudi, tako sam sam. I svaku noć mi treba pomoć njena, opet ću buda, to čeka dan. Jer svaki dan je prava kad je nema, u mnoštvu ljudi, tako sam sam. Svaku noć mi treba pomoć njena, opet ću budan, to čeka dan. Od kada je otišla, hodam gradom bez cilja, nesigurnih koraka. maraka od kada je otišla. Moje oči su dobile boju pločnika. Ljudi svašta govore, al ne čujem ni glas. Između snova i jave u mom životu sve je veći ja. Jer svaki dan je prava kad je nema. U mnoštvu ljudi tako sam sam. I svaku noć mi treba pomoć njena. Opet ću buda dočekata. Jer svaki dan je prava kad je nema. U mnoštvu ljudi tako sam sam. Svaku noć mi treba pomoć njena. Opet ću buda dočekata. I samo stjene na zidu ko da mi govore. Ko da mi govore. Ne, ti ne možeš bez njena. Nema. Ne, ti ne možeš bez njena.
Tanja Veselinović je kasnije nešto izgubila vid, već je bila u braku. Postepen gubitak vida joj je teško padao. Krila je to dugo i od djece i od muža. Danas, kaže, se snalazi, obavlja sve svoje dnevne poslove, jer tvrdi ima mapu u glavi. Poslušajmo prilog koji smo također preuzeli od kolega sa RTS-a.
Teške upale sinusa 2003. godine. Kod Tanje Veselinović dolazi do eksplozije krvnih sudova u očima. Brojnim ispitivanjima i pregledima ustanovljeno je da ima genetsko oboljenje koje se na taj način ispoljilo. Usledio je period prihvatanja i prilagođavanja novom načinu života i novom svijetu.
Vid mi se lagano gasio, znači nisam odjednom izgubila vid, nego lagano, da bi 2015. godine došla na svetlost i tamu. Samim tim, kad sam odlazila kod lekara i kad bi pogledali, znači, moje oko, mene su gledali kao da imam rogove na glavi. Prosto to neka bila situacija s kojom su se tada lekari prvi put sreli u svojoj praksi. Ja sam pretraživanja svakojaka i po internetu i tako dalje, i jedan profesor u Pasterovoj mi je kazao da je to toliko specifično i retko oboljenje, prosto da samo ima par primeraka u svetu.
Kako ste se prilagodili?
Prihvatila sam tako teško. Znači, nisam dozvolila da moji vide i pate. Deca su bila mala, tek su krenuli u školu. Ja sam plakala u kupatilu kad se kupam, da niko ne vidi. Bilo mi je jako teško, ispočetka su se krivile slike, pa su bila svetlašca neka i to sve. Međutim, godinu dana mi je trebalo da sama u svojoj glavi prelomim. Lagano sam se snalazila i krenula da pamtim gde šta ostavljam, kako mogu da lakše prilagodim neke stvari, da kuvam, da peglam, da prosto se u životu ponašam kao normalna osoba, da zadržim svoje neke navike, a da se to toliko ne ispolji i da ne bude baš vidljivo da ne vidim. Bilo mi je teško i, na primjer, da prihvatim štap. Međutim, sreća u nesreći je bilo da se tih dana moj sin oženio, da je došla Snaja, koja je dete bez majke, sa 12 godina je ostala bez majke i tako ja sam prihvatila nju, ona mene. Onda se ona porodila, došao je unuk i ja sam njoj pomagala i oko čuvanja unuka, pravljenje hranica, onih peglanja pelenica. I tako sam taj period, kada bi trebalo da padnem u neku depresiju, tu sam sebe našla da se izborim sa tim. Slepa osoba pamti i sebi napravi kao neku Google mapu u glavi, gde šta ostavi. I sada kada živite u porodici gde ima puno članova, ostavlja se tamo vamo. Ja sam ih zamolila samo da obrate malo više pažnju na nešto, da ne ostavljaju, na primjer, tabure jer ja mogu da naletim ili tako dalje. Ja, na primjer, nogom mogu da osetim gde je šta, da se ne sudaram. I vidite da je prosto čitav prostor prilagođen otprilike meni, da nema tu nekih puno džidžimidža koje mogu da slomim ili da se udarim. Mada često zaboravim kad otvorim viseći deo da razbijem glavu. Ja se onda na to šalim da kažem, mene ne treba muž da bije, ja mogu sama da se čvoknem i napravim modricu ili tako dalje. Nezgodno je dok smo se naučili, onda smo sklonili vrata. Slepim osobama jako smeta kada su vrata poluotvorena. Znači, trebaju da budu ili otvorena ili zatvorena. Na poluotvorena vrata bi pravo kao, znači, na neki magnet se sudarite ili tako neke stvari. Znači, našla sam te neke cake da brojim minute, pamtim na telefonu kad sam šta uključila, isključila, namirnice sam tako nasložila da prosto može da u mraku se snađem. Mi imamo situaciju kad, na primjer, odemo u selo na planini i tamo često u planini i ne nestane struja. Svi moji su blokirani, a ja se onda tu super snalazim.
Savez slepih Srbije putem različitih radionica i obuka motiviše svoje članove da se što više osamostale i budu aktivni članovi Saveza. Neophodna je saradnja u svim segmentima društva kako bismo pravovremeno podržali slepe i slabovide osobe koje mogu biti aktivni članovi društva i doprinositi u domenima svoga delovanja.
Najveći broj naših članica završi visoke škole do najvišeg stepena obrazovanja, ali kad je u pitanju zapošljavanje, tu su ogromne barijere, ogromni problemi, ogromne predrasude. Mislim da je to jedan nepravedan odnos poslodavaca i opšte društvo prema naporima koje žene ulažu i devojke i opšte naša populacija da dođu do tih stepena obrazovanja, a tek kad završe, onda su zapravo ništa. I to je najveći greh i to je najveći problem koji imamo, tako da i na ovaj način apelujem na jedan veći uticaj ljudi koji donose odluke, da sa više mogućnosti stimulišu poslodavce kako bi zapošljavali naše žene, jer na taj način nije samo da one ekonomski budu osamostaljene, nego je to jedan oblik integracije, socijalizacije, osnivanja porodice, puno tih pozitivnih posljedica, tako da je taj ekonomski skoro i na poljek mestu. Tako da je kod nas od izuzetnog značaja i zato ovaj problem ističemo kao jedan od najvećih problema sa kojima se sreću osobe sa invaliditetom, naša populacija također, a žene naročito.
Savez slepih Srbije kao krovna organizacija od ministarstva dobija određenu svotu novca. Onda se rasporedi to po lokalnim organizacijama da bi kao lokalne organizacije mogle svoje članstvo da pokrenu, da ne budu pasivni nego da budu aktivni. Raznorazne radionice, prva radionica ili prvi projekat koji se piše u svakoj organizaciji jeste obuka sa belim štapom. Znači, da bi prosto osoba mogla da funkcioniše i da se kreće. Mnoge slepe osobe imaju predrasude i stid ih je da nose štap. Ja vrlo često kroz šalu umem da kažem da neko se stidi što ne vidi i nosi beli štap, a niko se ne stidi da kaže da ima veštačke nokte, veštačku kosu, silikone i tako dalje. To su sve, da kažem, neka pomagala da neko izgleda lepo, a ničega se toga ne stidi, nego čak mu to i imponuje kad kaže. E sada bih ja krenula od priče da li je neko video pa izgubio vid usled raznoraznih, znači nekih životnih situacija, ili je rođeno dete kao slepo. Kada pričamo o deci koja su rođena slepa, vrlo često roditelji prave grešku tako što previše zaštite svoje dete. Nemoj da dirneš, ispeći ćeš se, nemoj prosućeš, nemoj a sve to radi i sva ostala deca, znači i padnu, i poseku se, ili im padne čaša, proliju mleko, vodu, šta god. Znači ispeku se. Znači nema razlike, samo što je malo kod slepog deteta, treba obratiti pažnju da baš ne padne sa terase ili niza stepenice, ali sve sasvim je normalno. A kad pričamo o osobama koje su kasnije izgubili vid, malo je teže da se prilagode orijentaciju, malo je teže da nauče Brajevo pismo, ali sve to rad, upornost i vežba. I onda se lagano čovek. Ono što je važno jeste da u glavi čovek mora da prelomi, da prihvati tu svoju sada novu nastalu situaciju i da se sa tim bori.
Žene sve više govore o nasilju koje su doživele. Nasilje nad ženama s invaliditetom je još uvek tabu tema, ali se i o tome govori. Slepe i slabovide žene jesu osjetljiva kategorija, ali ne u manjem riziku od bilo kakvog nasilja.
Kada je reč o nasilju, ništa slepe i slabovide žene nisu ni gore ni lošije tretirane u društvu, kao i obična populacija, mi to umemo da kažemo. Ono što bih rekla da znači Savez slepih Srbije kroz svoje projekte ima radionice i to je savetovanje žena, gde žene mogu da iskažu svoje probleme i obično budu određene teme. Konferencija traje 3 dana, gde tu sada mogu da podele raznorazne iskustva i da se upute kako da reše neke stvari. Lokalne organizacije pri Savezu slepih Srbije imaju sekcije, imaju raznorazna predavanja na određene teme. Ako pogledamo kako se slepe žene suočavaju sa nasiljem, pa kao i obične, ali 10 puta gore. Jer prosto, ako slepa žena živi u porodici kao devojka, vrlo često joj roditelji uskraćuju da ima partnera, jer se boje kako će ta žena funkcionisati sa tim drugim slepim svojim partnerom. Obratno je isto i kod muškaraca. I tu su sada, da kažemo, vrlo često teške situacije da ta devojka ima problem u kući. Vrlo često se dešava da to nasilje se pokaže tako sakriveno da vi to ne možete ni da prepoznate. Žrtva i ne zna kako da se ponaša, jer ako se i nekome obrati, kad ostane kući sama, onda će joj neko reći. Imamo situacije gde se roditelji vrlo često mešaju i u to ne dozvoljavaju da se neko sam kreljavaju. Bože, neko će da te kidnapuje, da te opljačka, da te prevari i tako dalje. Onda je tu strah kada osoba sama krene, da li će da je neko opljačka, da je povredi, da je kidnapuje, da doživi neku neprijatnost. A Isto kada bi se neko obratio, a imali smo situacije da potraži pomoć od socijalne službe ili da potraži pomoć policije, kada ostane kući, onda porodica vrlo često ume da bude još gora. Imali smo situaciju kada, na primjer, je majka svoju devojčicu do 3. godine nosila u rukama bojeći se da se ne povredi. A onda je ta ista osoba našla slabovidog momka, udala se, sve krva njena nije htjela da prihvati tu njenu slabovidost i vrlo često bi umela da joj pomera stvari po kući kako bi je zbunila, kako bi joj nanela bol. I na kraju su se i razišli. Imamo situaciju gdje, na primjer, je majka ostavila slepu devojčicu samu na ulici, na autobuskoj stanici. Sreća što je ta devojčica umjela da kaže gdje je adresa da bi potražili majku. Kasnije se ona izborila, postala jaka, hrabra žena koja je i osnovala svoju porodicu i izvela decu na put. Imamo situaciju gdje slepi se sretnu, konkretno žene, sa tim da neko pokušava iz komšiluka da pomogne, a onda dođe u sukob sa porodicom što se meša u porodične stvari. I tu je taj strah kada, na primjer, bi neko i prijavio šta će kasnije biti kad se zatvore vrata.
Kada uopšteno govorimo o nasilju, nasilje predstavlja i dalje fenomen, a kada su osobe sa invaliditetom u pitanju, onda je svojevrsna tabu tema. Bez obzira na statistike, bez obzira na istraživanje, na fantastičnu zakonodavnu regulativu nacionalne strategije i obavezujuće potpise za međunarodne konvencije, još uvek se sa ovim fenomenom nasilja, partnerskog nasilja, porodičnog nasilja susrećemo. Svedoci ste da je gotovo 20-30 žena svake godine nažalost stradalo u partnerskom nasilju od partnera, od supruga, od sebi bliske osobe u koju je imala ta žena poverenje. Jako puno moramo i dalje da radimo na tome. Saveti osoba sa invaliditetom predstavljaju sponu ka organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Čini mi se da je najmanje istraživanja kada je reč o nasilju na takozvanim vulnerabilnim kategorijama. Bez obzira na strateška dokumenta, bez obzira na lokalne akcione planove, bez obzira na napore svih društava, zajednica, malih lokalnih samouprava u tome, još uvek postoji taj disbalans i uvek postoji taj jaz i još uvek je, kada je reč o ženama sa invaliditetom, to tabu tema. I najčešće trpe partnersko nasilje i najčešće, nažalost, ono što su istraživanje i statistike pokazale, da kada se radi o majkama koje imaju decu sa invaliditetom, 53% očeva napušta tu porodicu i majka se bori i za sebe i za svoje dete. To su za nas, za mene lično, to su majke heroji, jer ne daju dete u institucije, već ono što može kao roditelj da pruži podršku, ta majka pruža.
Šta je ono što bi još trebalo preduzeti kako bismo zaštitili slepe i slabovide žene od nasilja?
Druženjem sa članovima iste populacije bi trebalo da razmeni iskustva. Zato postoji te edukativne radionice i psihološke radionice, to sam zaboravila da kažem, pri savezima, gdje se osnaži žena da može da se sama izbori sa tim. Prvo mora u glavi da prelomi da ona nije nikakvog drugog reda građanin, niti neka posebna kategorija, nego da je sasvim normalno ljudsko biće koje ima pravo da udiše vazduh, da živi, da se kroz život ponaša sasvim normalno. E to je ono što svako mora sam da se izbori i da zna koja su mu prava. Kroz ta savjetovanja žena zapravo se osnažuju žene da ne prikrivaju više to zlo koje se dešava po porodicama ili nasilje. E sad, vrlo je često i granica na ivici noža gdje je, znači, nasilje ili gdje je diskriminacija i tako dalje. To je isto...
Kako to prepoznati?
Pa kako prepoznati nasilje? Možda bude fizičko i verbalno. Diskriminacija opet ima nekakvu drugu priču gde te, znači, ignorišu, gde te, a to opet može da bude i to vrsta nasilja. Naprimjer, znam situaciju gde u jednom hotelu nisu hteli da prime slepe osobe, navodno oni ne žele da rizikuju da im neko ne ispadne kroz prozor ili da se neko ne poklize u klupatilo, da padne ili kako god. Dok, na primjer, nasilje se čak i vidi fizički, ako je, znači, to su modrice, ali opet se mi vrlo često i sami nekad čvoknemo i udarimo i padnemo i sapletemo. Ali ja kažem, zar se to ne dešava i videćim osobama da padnu, da polome nogu ili tako dalje. Evo, kad dolazite kod lekara, vi ćete videti, znači, i druge ljude kojima se dešavaju druge stvari.
Baviš u slobodno vrijeme?
Ja sam neko ko voli da radi i da se ponaša sasvim kao i svaka druga normalna žena. Znači, kuvam, spremam, čistim, bavim se ručnim radovima, izrađujem neke predmete od papira, bavim se makrameom, štrikam, pletem, znači sve sasvim normalno. Vrlo često umem da se na igralištu ponesem beli štap, kako bih tu malu decu, pošto imam dva unuka, jedan ima 5,5 godina, jedan je završio prvi razred, 8 godina imaju, da ih zanimam sa belim štapom. Tako da ih na jedan lep način povežem i da im prikažem šta slepa osoba može da radi, iako je, da kažemo, ili sa hendikepom ili sa invaliditetom. Tako da si igramo limbo dance, znači štap gore pa se oni provlače, ja spuštam, ili dole pa ga preskaču, ili se ovako poređaju kao brojke na satu, i onda ja pomeram štap i oni preskaču. I nisam pasivna baka koja će da sedne na klupici i da čeka svoje unuke dok se igraju, nego okupim i drugu decu. I mislim da su moji unuci zbog toga ponosni što ja njima ištrikam kape, šalove, igram se sa njima, crtam, obojim. Tako da sad ovaj stari unuk i beveć ume da me pita, a kako baba ti to možeš, a nešto ne možeš? Još su maleni da bi to prihvatili. Mnogi ljudi imaju predrasude o slepim osobama, međutim kad nas upoznaju, to je sasvim druga priča. Slušam knjige, znači audio knjige, mi imamo veliku biblioteku, jednu od najvećih na Balkanu, dole u Savezu slepih Srbije, čak je prošle godine bilo 75 godina od osnivanja. Mnogo toga radim i bavim se glumom, tako da imamo predstave, znači plesom se bavim u Savezu, znači raznim tim nekim, kažem, ručnim radovima i šta god već.
Koja je neka poruka koju želiš da preneseš našim gledaocima? Imaš li poruku neku?
Mnoge slepe osobe su doživjele neprijatnosti, kao što sam rekla, znači, ali ono što bih vama rekla, svi koji vidite nekoga sa štapom, prepoznaćete da je slepa osoba. Rekla sam već da se mnogi stide, slabovide osobe će vas možda na stanici pitati za broj autobusa. To ne znači da ne znam šta, nego da oni ne vide jasno taj broj. Ili možete, znači, da lagano priđete slepoj osobi i da kažete da li vama treba pomoć zbog džeparenja i tako dalje. Mnogi umeju da budu grubi i da kažu ne, treba i tako dalje. Ali onome kome treba pomoć, ponudite se.
Upravo tako bi i trebalo da bude. Da ponudimo ruku, pomoć, prihvatimo, podržimo, razumemo. Da probudimo empatiju tamo gde je zaspala.
Thank you. bila je ljubav kad vode u pustini. Bila je ljubav kad vina na haljini. Ne može vjetar sreću da nam donese. Ne mogu suze kišama da nose. Ostavi suze za kraj, drugi će neko da ih briše. Ostavi suze za kraj, molim te ne plaći, ne plaći više. Ostavi suze za kraj, drugi će neko da ih briše. Ostavi suze za kraj, molim te ne plaći, ne plaći više. Odlaziš u novi dan. Bijela i lijepa ko za prvi rođendan. Jednom će stati umorna od bježanja. Otvorit ćeš kofer, kofer prepun kajanja. Ostavi suze za kraj, drugi će neko da ih briše. Ostavi suze za kraj, molim te ne plaći, ne plaći više. Ostavi suze za kraj, drugi će neko da ih briše. Ostavi suze za kraj.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.